Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 5 gusht 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia Kosovës thot se sot situata në veri të Mitrovicës është nën kontroll. Në Karolinën Veriore ka filluar procesi kundër 7 personave të akuzuar për terrorizëm, përfshirë edhe kosovarin Hysen Sherifi. Ish presidenti amerikan Bill Clinton dhe dy gazetarët amerikanë nga Korea Veriore u nisën për në Shtetet e Bashkuara. Në Iran, Mahmud Ahmadinejadi u inaugurua edhe për mandatin e dytë presidencial. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Karolina Veriore. Në Karolinën Veriore ka filluar procesi kundër 7 personave të cilët nga autoritetet akuzohen për terrorizëm. Në mesin e tyre është edhe Hysen Sherifi, 24 vjeçar nga Kosova, i cili ka leje qëndrim të rregullt në Shtetet e Bashkuara. 6 persona të tjerë janë shtetas amerikan. Gjatë të dëgjimit të parë, prokurorët kanë paraqitur disa incizime, në të cilat i akuzuari Daniel Patrick Boyd tregonte pasionin e tij për të luftuar për xhihad dhe janë dhënë dëshmi se ai kishte udhëhequr shërbimet në Karolinën Veriore. Agenti special Michael Sutton, që kishte marrë pjesë në hetimet të 4 vjeçare, të cilat rezultuan me arrestimin e zotit Boyd, dy djemve të tij dhe 4 personave të tjerë, përfshirë edhe Hysen Sherifin, tha se ekziston rreziku që ata të arratisen. Agenti Sutton tha se disa prej të akuzuarve kishin udhëtuar në Jordani, Kosovë, Pakistan dhe Izrael gjatë të 3 viteve të kaluara për të angazhuar në xhihad të dhunshëm. Avokatët i kanë kundërshtuar akuzat kundër klientëve të tyre dhe kanë kërkuar lirimin e tyre me pagesë. Pyongyang. Ishë presidenti amerikan Bill Clinton së bashku me gazetaret Laura Ling dhe Euna Lee janë nisur sot në mëngjes nga Pyongyang për në Los Angeles, ku po i presin familjet e tyre. Raportohet se gazetarët që ishin të burgosura në Korenë Veriore janë mirë me shëndet. Administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama thot se nuk i ka ofruar asnjë stimulim Korezë Veriore lidhur me kontestin e saj bërthamor me perëndimin për lirimin e dy gazetarëve të Shteteve të Bashkuara. Por një zyrtar i lartë i administratës tha se ish presidenti Bill Clinton, i cili e siguroi lirimin e dy gazetarëve, ka biseduar me udhëheqjen e Korezë Veriore për gjërat pozitive që mund të rrjedhin nga lirimi i reportereve amerikane. Zoti Clinton në djelë thoi në vizit të paparalajmruar në Pyongyang për të kërkuar lirimin e gazetareve që ishin arrestuar në muajin mars, afër kufirit me Kinën dhe ishin dënuar me punë të dhunshme për 12 vite. Shtëpia Bard tha se familjet e gazetareve kishin kërkuar që ish presidenti të angazhoj për lirimin e tyre. Teheran. Mahmud Ahmadinejadi u inaugurua sot edhe për një mandat 4 vjeçar në postin e presidentit të Iranit. Ceremonia e inaugurimit u bërë në parlamentin e këtij vendi në Teheran. Shpallja e autoriteteve përfitoren e zotit Ahmadinejad në zgjedhjet presidenciale të 12 qershorit ka shkaktuar protesta masive. Moskë. Ministria jashtë me Rusisë tha se ushtarët rusë në Osetinë Jugore janë në gjendje gatishmërie për shkak të rritjes së tensioneve në linjen kufitare me Gjeorgjinë. Zëdhënësi Andrei Nesterenko tha se me këtë gatishmëri mendohet të parandalohet për shkallëzimi armiqësive në rajon. Gjatë të ditëve të fundit, zyrtarët e Gjeorgjisë dhe të Osetisë Jugore kanë shkëmbyer akuza lidhur me të shtëna dhe hedhje predhash. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me rubrikat e përgatitura. Autoritetet e rendit në Mitrovicë thonë se pas ndërprerjes së punimeve në lagjen Kroj Vita, ku do dje, punimet sot po vazhdojnë pa pengesa. Nga ana tjetër, zyrtarët e policisë e Uleksit për rajonin e Mitrovicës nuk kanë dashur të komentojnë incidentin, por kanë thënë se janë të gatshëm të ndihmojnë komponentin e policisë lokale. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zëdhënësi policisë e Kosovës Besim Hoti pohon se në lagjen Kroj Vitakut situata është nën kontroll.
Po dallim nga dita e djeshme sot në orët e mëngjesit, në çupë orës 9 në mëngjes kanë filluar punimet në të dy anë, mendoj edhe në ndërtimin e shtëpisë banorit shqiptar dhe atyre të sërbëve. Mendoj deri më tani nuk kemi parë incidente në këtë aspekt, ndërsa policia vazhdon të jetë prezente në vend gjatë.
Nga ana tjetër, zyrtarët e misionit e ULEX nuk kanë dashur të flasin për sa i përket incidentit. Zëdhënësi e ULEX-it për rajonin e Mitrovicës, Hans Christian Klasing, pohon se policia e ULEX-it merret vetëm me aspektin e sigurisë.
As far as ULEX is concerned, we are dealing with our police component. With the security aspect of the whole story, which means we support the local police.
Për sa i përket ULEX-it, ne merremi me komponentin e policisë, me aspektin e sigurisë në këtë çështje. Kjo nuk kupton se ne mbështesim policinë lokale nëse ajo ka nevojë për të ruajtur rendin dhe ligjin. Këtë jemi të gatshëm ta bëjmë, tashmë e kemi bërë dhe do ta bëjmë nëse kërkohet, tha Hans Christian Klasing. Grupi i sërbëve, duke gjuajtur me gurë në drejtim të punëtorëve shqiptar, kishte ndërprerë dje fazën e dytë të rindërtimit të shtëpive të shqiptarve. Ndryshën e afërsitë të vendit ku kishin filluar punimet e ndërtimit të shtëpive të shqiptarve, janë duke u ndërtuar edhe shtëpitë kolektive të banorëve sërb. Siç ka thënë policia, për arsye të krijimit të rrethanave të rrezikshme në vend ngjarje, autoritetet përkatëse kishin kërkuar ndërprerjen e punimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Perspektiva evropiane e Ballkanit duhet të forcohet, të thotë Jonathan Ale, drejtori studimeve për siguri në Institutin Mbretëror në Londër, duke mbështetur idenë e shefit të diplomacisë suedeze Carl Bildt që Brukseli të ofrojë sinjale të qarta për antarësimin e vendeve të Ballkanit perëndimor. Ai thotë se vendet e rajonit kanë më shumë nevojë për bashkimin evropian sesa Islanda, e cila para disa javësh shpalli kandidimin e saj. Në bisedën që e zhvilloi korrespondentja Radios Evropa e Lirë Branka Trivic, zoti Ale pohon se në Bruksel ka ndjesi se Shtetet e Bashkuara nuk duhet të ndërhyjnë në çështjet e zgjerimit të BE-s.
Si e komentoni deklaratën e shefit të diplomacisë suedeze Carl Bildt për të fuqizuar perspektivën e vendeve të Ballkanit perëndimor për antarësim në Bashkimin Evropian?
There is a sense of sort of disenchantment in the European Union.
Në Bashkimin Evropian është një ndjenjë pakënaqësisë deri më tani për efektet e zgjerimit veçanërisht me antarësimin e dy vendeve ish-komuniste, Rumaninë dhe Bullgarinë, në atmosferën në të cilën ka ndjenjë se vendet ish-komuniste të Evropës Qendrore dhe Lindore meritojnë më pak vëmendje të Bashkimit Evropian sesa vendet perëndimore. Dihet publikisht se ajo që ka irrituar më shumë Bildin është se të gjithë në Bruksel kanë mbështetur antarësimin e Islandës në Bashkimin Evropian, me shtras kanë thënë se nuk shihet asnjë problem e lidhur me kandidaturën e Islandës. Mirpo kur janë përmendur vendet e Ballkanit perëndimor, më njëherë kanë shpejtuar të përmendin problemet e ndryshme politike, ekonomike e sociale. Bildt po ashtu e ka vërejtur se 20 vjet nga zhdukja e komunizmit në Evropë, diçka nuk është në rregull me radhitjen e prioriteteve. Ambicjet për integrimin e Ballkanit perëndimor duhet të bëhen në mënyrë më të fuqishme, me pasi ata nuk mund të jenë të kënaqur vetëm nga një vendim burokratik, siç është liberalizimi i vizave në rajon.
A thua pas retorikës së Brukselit për rritheksimin e perspektivës evropiane të Ballkanit, qëndron vendosmëria që të punohet më shumë në këtë drejtim në pajtim me qëndrimet e ministrit Bildt?
It's very difficult to ignore.
Nuk është e lehtë të injorojmë qendrimet e vendit kryesues të Bashkimit Evropian. Bildt, i cili është ekspert për Ballkanin dhe diplomat i shquar, argumentin e vet e ka prezantuar shumë fuqishëm. Në fakt e ka bërë në mënyrë shumë të njëjtë si administrata Obama, e cila vendosi të ketë një qasje të re të marrëdhënieve me disa vende. Edhe Bashkimi Evropian, sipas mendimit të Bildt, duhet të rishikojë marrëdhëniet me vendet me lagjen e saj dhe të tërhiqet nga filozofia e së kaluarës. Mbetet të shihet nëse porosia e tij do të jetë forcë lëvizëse. Komisarët evropianë, të cilët janë ngutur të deklarojnë se kandidatura e Islandës do të marrë më njëherë dritën e gjelbër, kanë heshtur pasi e kanë kuptuar se sa është absurde të fusin në procedurë të përshpejtuar vendin i cili u kandidua disa javë më parë dhe të injorojnë vendet të cilat janë kandiduar disa vite më herët, pasi edhe Bashkimi Evropian ka më shumë nevojë për to sesa për Islandën. Prandaj nuk duhet të ndodhë që në vend të rëndësisë politike të flasim për gatishmërinë teknike të Islandës për tu antarësuar. Me këtë, ne jemi duke u ofruar dërgimit të porosisë rrezikshme që pjesa veriore e Evropës është me më rëndësi strategjike se sa ajo jugore.
A mundet që Washingtoni në komunikim me Brukselin të ndihmoj për shpejtimin e proceseve integruese të Ballkanit perëndimor në strukturat euroatlantike?
Unë duhet të përmend këtu që sa herë që Shtetet e Bashkuara u përpoqën të sugjerojnë Bashkimit Evropian zgjidhjen e problemeve të saj, përgjigjja ka qenë agresive pasi Brukseli ka një ndjesi të fortë se Shtetet e Bashkuara nuk duhet të përzihen në punët e saj të brendshme. Ajo që mund të kontribuonin është të mos e vështirësojnë gjendjen dhe ashtu të ndërlikuar në Ballkan, e cila do të vinte Bashkimin Evropian në situatë që të ballafaqohet me problemet të cilat nuk mund të zgjidhen. Kur nën presidenti Joe Biden e vizitoi Ballkanin, ai në fakt u përmbajt nga çfarë do nisë mashtareja të cilat viteve të fundit në Ballkan kanë qenë të shumta.
we've had enough about the Balkans for many years.
Intervistën me ekspertin Jonathan Hale mund ta gjeni edhe në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Sindikatat në Kosovë shprehen të shqetësuara për shkallën e lartë të papunësisë dhe mundësinë e rritjes së numrit të papunëve. Ndërkohë, institucionet kosovare i pohojnë përpjekjet e tyre për uljen e shkallës së papunësisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Sipas shifrave zyrtare, mbi 40% e popullatës në Kosovë është e papunë, por ndryshën nga këto shifra, sipas sindikatave që merren me mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve, shkalla papunësisë në Kosovë arrin në më shumë se 60%. Haxhi Arifi, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, vlerëson se një numër i madh i të papunëve janë të dekurajuar për të kërkuar punë në institucionet vendore. Ky dekurajim, thot ai, vjen si rezultat i pritjeve të gjata për një vend pune. Ai ndërkaq thot se autoritetet kompetente deri më tash nuk kanë përgatitur infrastrukturën ligjore apo ndonjë projekt afatgjatë për zbutjen e shkallës së papunësisë.
Nëse nuk dojnë tensione, leti realizojnë, leti nxjerrin ligjet. Është absurd i kuat shekullit 21 që Kosova s'ka ligj punë, nuk ka ligj për sindikata, nuk ka ligj për greva, nuk ka ligj shëndetësisë për pensionistët. Kanë nxjerr ligje në pako, të cilat mund mos futen funksion edhe në vet, nuk i nxjerrin ligjet bazike, domethënë diçka nuk ka funksionon.
Ali Dragusha, nën kryetari Konfederatës së Sindikatave të Lira të Kosovës, pohon se në Kosovë për një vend të lirë pune konkurrojnë 55 qytetarë. Ndërkaq organet kompetente përveç disa iniciativave, sipas tij, nuk kanë bërë përpjekje konkrete për zbutjen e këtij problemi.
Dhe kryesisht pasojat bazike të kësaj gjendje janë nga e kaluara, gjë që nuk e arsyeton veprimet e qeverive që ndru kohë pas kohë për një angazhim më të madh dhe për një seriozitet më të madh. Faktikisht ekziston një mungesë e transparencës në këtë formë, edhe ekziston një shkallë jo e përgjegjësisë sa duhet me qenë prej organeve kompetente dhe personave kompetente.
Ndryshe zyrtarët në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale pohojnë përpjekjet e tyre për mundësinë e uljes së shkallës së papunësisë në vend. Zëvendës ministri i Punës Gjergj Dedaj megjithatë thotë se përkundër përpjekjeve të vazhdueshme nuk mund të flitet për ulje rapide të shkallës së papunësisë në afat të shpejtë. Por padyshim, thotë ai, miratimi i ligjit të punës do të lehtësojë këtë proces dhe do të rregulloj shumë çështje të cilat kanë të bëjnë me punën.
Se për ne është prioritet hapja vende të reja të punës në Kosovë, me nal rinin në Kosovë, me pas vende të punës në Kosovë. Mirë po si punësim atrativ, mundësi alternative ne kemi para po punësimin sezonal të studentave të trive, domethënë në vendet e Bashkimit Evropian.
Sidoqoftë, Haxhi Arifi nga BSPK-ja thotë se nëse institucionet kompetente nuk ndërmarrin ndonjë hap në përmirësimin e kësaj situate, nuk përjashtohet mundësia trazirave sociale. Ai tha se tashme janë duke biseduar me antarët e BSPK-s për zhvillimet e mëtutjeshme.
Me të gjithë do të bisedojmë, por gjithmonë do të bëjmë zhvillojmë biseda që shtetin mos ta trazojmë, po t'i trazojmë ata të cilët e kanë pushtetin dhe të vetëdijësojnë se duhet të mendojnë për këtë popull, jo vetëm për vetë vetë.
Ndryshe, pjesa më e madhe e të papunëve janë të rinj nga mosha 20 deri në 34 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Policia Kosovës thot se sot situata në veri të Mitrovicës është nën kontroll. Në Karolinën Veriore ka filluar procesi kundër 7 personave të akuzuar për terrorizëm, përfshirë edhe kosovarin Hysen Sherifi. Ishte presidenti amerikan Bill Clinton dhe dy gazetarët amerikanë nga Korea Veriore u nisën për në Shtetet e Bashkuara. Në Iran, Mahmud Ahmadinejadi u inaugurua edhe për mandatin e dytë presidencial. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radio Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.